Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde havarlar günleri ulenmen yoksun anı urvan. Türkmenistan'da devam eden un çörek kıtçılığının fonunu yetip gelen karlı rog devam ediyor. Bu yıl hakimiyetler güçlü harasattan ve çekirtki velasından alıda kalın dayıhanların yağdayını kıyınlaştırayan yine bir tədelip tapana mendeye. Olar haber verilişi yali yurdun ahal, maru ve levap velayetlerine 5. yunnan, daha soğut ve balkan velayetlerine olsa 12. yunnan karlı rogunu başlamal edildi. Emma muna karamazdan orak gülen bağlı aladalar has öngürekten yetişen hasılın oğurlanmağının öngünel mausini görülen koru gölükçülük çayarlarını putalandırmak, okuçuları ve büdce değişkilerini din zalış orada bayram günlerine hem yukarı çıkarmak gülen başlandı. Maru velayetinden 4. iyununa gelen havara göre bu sebepte orak mevsimi genur tədelik gülen başlandı. Adatlığın yerli havarçısı bilen anonimlik şartında uğurlaşan dayıhanların aitmaklarına göre, büyük hakimiyetler buğday örlen meydanı araksalamak, yani o yerdeki tamam sıfal çöple varmak, hasal otları ayırma için bağrı yoğu bir gün vakit veriyorlar. Kârenli yerinin buğdayı kambayın bilen orlanından sonra kârenli yesine öz orlan buğdayının izinine bağlan samanını, sıfalını bir gün içinde yığına varmalığını, eğer de yer eyesi bu işleri bir gününe edip yetişmedi, o yerin külte basıp traktörle sürülecektiğini duydurdular deyip havarça etti. Kârenleçilerin sözlerine göre bu kıstanlaşlığın sebebi düşünülmeye. Geçen yıllarda dayıhanlar buğday örlen meydanlardaki samanı, sıpali arkayın yığına varardılar. Son o yerde esli oğutlap mağarlarına bakardılar. Yerde kalan katı çöpleri oğutlardılar. Ama bu yıl orak meydanına kalan çöp çalanları oğutlamak hem kadağın ettiler. Yeri olsa öz pulunu sürdürmeliyip dayıhanlar iş durmuş şartlarının yıl yıldan kıyınlaştırılmak neğiyle oluyorlar. Adatlığın Levap'ta kavarsız hem buğday roğunun eyyen başlananlığını kavar veriyor. Yönül Çercov, Farap ve Sakar etraflarının akı buğday meydanlarına apreyarın ayağını kopan güçlü harasadın ulu dayan yetirenliğini, kârenleçilerin öz yerlerinden ulu hasılı karışmayanlıklarını hem sözüne koştu. Şeylide kavarçı bu yıllaki karlı roğunun dükkanların ardında iyir sağat ve eşten başlanan ulu yıllı oğutların fonunu devam edeyenliğini belledi. Onun sözlerine göre, apreyarın ayağını kopan harasatta maskalar dağlarını yitiren hocalıklar, merhumların hatırasına sadaka vermek için dükkanların satıcılarıyla kuruluşup, onları öğünlerine göre çöreğin pulunu veriyorlar. Son satıcı novatı dronların kertini iki çörekten paylayıp sadaka verecek adamın mühümünü bitiriyor. Şeyli de havarçı maskalar dağını yitiren ve sadaka verecek adamların şehir hakimliğini belli ettirmeliğini, onlara çöreğin sonundan sonra satılmalı edilenliğini havar veriyor. Şehir hakimliğine yürüyüte topor dörödüldü. Sol topor sadak için çörek alacaklara hayır sahavet için deyip bellik koyuyor. Bildiğine sonundan sonra novatı dronları çörek paylaşıp biliyartıp anonim şartta kuruluşan satıcı radyanın havarçısına etti. Türkmen hakimiyetleri apreyarın ayağına levattı ve marda kopan harasatta adım yetkilerinin bolonluğu. Ekine yasayıcıların emlaklarına yeten riyan varada hiç bir malumat vermediler. Çeyredi havarçı levabda ağırlık kıyınçılıklarının devam edeceğini, günün zokromu ıstasında hem kapa taşlanan çelekleri dörüp rahat güldüp yörün adamları görüp bolyanlığına ediyor. Kova'nın ıstılığı 3. yuvunu sahaya 46 gradustan geçti. Kova dini gün vatanından sonra salkınlaşıyor deyip havarça etti ve bu yağdayın tok elektrik yetmezliğini hem güçlendirenliğini sözüne koştu. Köpöyde soğuducu işlerini yok. Toğun uyucu ören pes. Üstesinde şimdi hem yıkılıp yatan elektrik sütunlarını görse oluyor deyip havarça etti. Onun sözlerine göre hakimlikte bizi yürütülüştürülen avtologlar yok. Elektriği öl kasağını da becerdin diyerler. Adamlar Türkmen Avad'ın hakimliğine değişti olmadık yerlerde pul toplayıp öl kasaplarına elektrik simlerini becerdiyerler deyip adatlığın havarçası etti.
Türkmen Afganistan'da Pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmayın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gipleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Günnoğur sevitlerinde Şolsan'da Maru vilayetinde olan Apı Tüpan'ın bir ay geçendiğine karamadan garometravının ençeme genişliği hedir içinli elektrik toksuz kösönyer. Mari'nin garometravının Moskva genişliğinde elektrik dinleri yolun uğrunda yıkılıp yatır. Moskva genişliğinin anırı çetinde hocalıklar elektrik toksuz otirler. Ağaltın genişliğinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerinde hem elektrik toğu yok deyip gizliğinlik şertinde sökveteş olur. Olan haberçi 4. iyunda gurrun berdi. Yatlasak 27. aprelde Levap ve Mari velayetlerine gelen apı tupanın neticesinde sivitlerin 104'e yaşayış çayına ve durmuş maksatlı deshalara deper yetip ağzından 37 adam ölüptü ve başa da 10'lorçası yaralanıptı. Aydılmağına göre Hedir Kıvat Garoğum'un toksuz kösönyen hocalıkları giyice demir gava, palta ve yağ koyup çıra derek şunu yakıp gün veriyerler. Üstesine de elektrik enerjisinin gaytadan dikildirilmiştir. Medliği devlet tarafından su üpçünçlüğü kadalı olmadık bu sevitlerde yer astından kuyu kazdırıp nasos arkalı su içeyen hocalıkların susuz kösönmeğine hem getirdi. Adamlar hem toksuz hem susuz kösönyerler. Şunlar havanın temperaturası 40 gradustan aşar. Kondisyonerleri hem işledip olmayar. Kızgın havada çağların endamı tenyer. Elektrik yoktu ve havanın kızgınlığı sebeple eneler ve çağlar giyice daşarda yatmalı olyarlar. Daşarda yatmak hem kıyın. Sebebi çivin ve dürlü mör möcükler gelip küçü çağlar çakıp biliyer deyip yerli yaşayıcılar bilen sökvetteş olan haberçi aytı. Yerli yaşayıcılar özlerine hiç ili kömek edilmeyendiğini aydıp hatta ovada yıkılan elektrik dinlerinin kevirinin de ilat tarafından ayrılındığını belli yerler. Yıkılan yumrulan zatlarımız da özlerimiz düzeltmeli oldu. Gaytan bizi ovanın kantoruna üşürüp hemmedat kovvalar basım hemmedatı düzedörs deyip aldap gittiler. İndem şu neçenli şol söz veren adamlar görünmeyerler deyip ova yaşayıcıları aydiyarlar. Galiberse de Garoğum etrafının yaşayıcıları harasatın neticelerinden. Şol sanda toksuzluktan ve susuzluktan ecir çekeyen mahalı öz aylık ve pensi haklarını hem de kömök pullarını nahtlaştırıp bilmeyen hem kösönyerler. Adamlar bank kartlarının akı pullarını hiç iyili yağdayda nahtlaştırıp bilmeyerler. Bankamatlarda pul yok, dükkanlarda terminallar işlemeyer. Adamlar kartlarından asla sevda edip bilmeyerler. Nağıt pul çekmekçi olsak bayramalı şehrine gitmeli. Şehre gitmek için hem yol kreyi pul gerek. Adamlar ençeme gedek katnap kartlarını akı pullarını nahtlaştırıp bilmen iyilerine gelendiklerini aydiyarlar deyip haberçi belledi. Ova yaşayıcılarının sözüne göre olar ençeme hep de veri dükkanlardan haritleri yazdırıp kardını ağzı alıyarlar. Yönü olar pul tölemen iyilik derli kardını harit almağı da utanyandıklarını belleyerler. Çağlarımız aç bir adamın şehre gidiyendiğini eşsek üşüp şol adama kartlarımızı berip gerekli azık önümlerimizin sanığını yazıp beriyeriz. Yöne eyyem ençeme gerek veri adamlar eli boş geliyerler ve kart öz adına olmasa sövda edip olmayandığını aydiyarlar. Köp adamlar çaresiz yağdaydı deyip ova yaşayıcısı aydı. Adatlık Radyosu'nun baydılanlar var adı Mari Velayet ve Garoğum etrap hakimliklerinden komentari almak sinanışıkları netice vermedi. Bu mağluma Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanğulu Berdi Muhammedov'un önümüzdeki heptanın başında yurdun Levap ve Mari velayetlerine sapar etmeğine karışılandığı baradaki haberlerin iyiliyanına kabat geldi. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipatına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Vladimir iýen bir näçe ýyl bäri diýerdi bil taşlanýan ýerleri aýlanyp satyp boljak zatlary gözleýärdi. Ýaňy ýakynda ol ýene-de şol ýere gitdi, emma ýedine dolanmady. Bir näçe gün geçen soň onuň hosarlary gözlege çykyp onuň jesedini Aşgabatyň morglarynyň birinde tapdylar. Onuň bedeninde ençeme şikes kellesinde ýara bardy. Lukmanlar adamyň infarktdan ölenligini aýtdylar. Türkmenistanda diýerdi bil dörmegin köpler üçin gün görmegin çeşmesi öwrülenlik barada Azatlyk radiosy ençemege de habar berdi. Ýurdylaryň barha erbetleşýän ykdysady şertlerinde hapa taşlanýan gapyrjaklardan zat gözlemek Türkmenistanyň şäherlerinde giň ýaýran ýagdaý öwrüldi. Zibil taşlanýan ýerlerde satyp ýa-da iýip boljak zatlaryň üstünde dawalar hem durýar. Vladimirin yakinlarının pikirine göre onun şeyle davaların pidatı bulmak ihtimal. 70 yaşında olan Vladimir sonki bir neçilin devamında öz maşgalatı, yani ayalı ve maip kıydı bilen aşkabadın parakır tekkiz etrapçasında yaşayardı. Türkmenistan iktisadi kıyınçılıkların başlanmağından ön maşgalanın 30. etrapçada da cay vardı. Onlar cayı kireyi verip şol pula yaşayardı. Ama bir iki yıl mundan ön cayı satmalı olupdır. İktisadi şertlerin tiz ağırlaşan dövründe cayın kireyi terlik girdeci getirmendir. Yeter yetmezçilik zararlı Vladimir sonki yılların devamında paraha tekkiz etrapçasındaki haba taşlanyan kapırcaklara barıp, şol yerde plastik kaplarını, çüyüşörleri ve satıp bolacak beyle kızatları toplayardı. Sonki aylarda Vladimir zibil taşlanyan yerlerde adamların köpölenliğini öz tanışlarına bir neçede gürün veriptir ve şol adamları konkurent deyip adlandırıptır. Ol şolların arasında agresif adamların hem bardığını, onun şol nokotlarda görünmözlüğünü talep ediyordu. Diyendiklerini aydıptı. 9. mayda Erdin Vladimir yerli zibil hanalara Novotdaki saparına gitti ve kaydıp gelmedi. Bir neçe günlap onu yakinleri gözledi ve payitahtın etrapçalarındaki zibil uruşlarının hoopunun güçlenenlik sebepli ulu alada kaldı. Hayp oların aladası bir neçe günden tasdiklandı. Vladimir Aşgabatyň morglarynyň birinde tapıldı. Vladimir'in ayalının sözlerine göre merhumun bedeninin ehli yeri kan öymelerden dolupdi. Kellesi kandı. Emma medisina idarasında onun ölümünün sebebini infarkt deyip görkezdiler. Denan öz adamsının bedenindeki kan öymeleri ve şikestleri barada sorap başlandı. Lukmanlar bedendeki kan öymelerinin meyit tegmillerdigini kellesinin bolsa tripanat sezilip açılandığını aydıptırlar. Şeylikte 70 yaşlı Vladimir'in ölümünün kriminal sebepleri entek kanun koruyucuların derinövüne yetmeyen medisina idarası tarafından ret ediliptir. Vladimir dini bir hepteden son 18. mayda zaylandı. Onun yakınlarına verilen düşündürüşe göre şol günlerde zaylanyan kârhanalarda ölenler köp üyüşüptir ve pata geçirme üçin yerli naharhanalarda bir neçe günlük yer bolmandır. Bellemeli yeri yerli yaşayıcılar şol sanda sonku vaqtta ölenlerin yakınları adam ölümlerinin köpölmeginin koronavirusun pandemiye tülen bağlı olup bilceğini çak ediyarlar. Tevevluk mandır tarafından tasdiklanmasa da yoğulunlarda COVID-19 keteline maksus simptomlar şol sanda dem kısma vardı. Vladimir'in bir hepte zaylanmağına qaramazdan onun jesedi morgdan qanı bulaşan görünüşte berilipdir. Morgun işgärleri jinayatçylygyň iýizlerini hatta yaşırmakçı hem bolmadylar diýip merhumy zaýlamak çäresine gatnaşan tanışlarynyň biri Vladimirin ölümüne getiren bolmagy çak edilýän ýagdaýy ýagdady. Azatlyk radiosy Aşgabatyň etrapçylarynda we beýleki şäherlerinde zibil taşlanýan ýerleriň näme derejede gyzgalanly nokatlara öwrülenligi barada ençemege de habar berdi. Bu ýerde zat gözleýän adamlaryň azatlyga gurrun bermeklerine görä Türkmenistanyň häzir başdan geçirýän taryhyndaky iň agyr krizis döwründe bu iş olaryň özleri we maşgalalary üçin ýeketäk gazanç çeşmesine öwrülipdir. Durmuş derejesi çatlyk bilen petagaşdy. Bahalar bolsa galýar, uwuştan tutma işsizlik çağlary näme döklejek? Başda elbetde utanýardyk. Emma indi biz köplük nämeden utanjak? Aýratynam soňky ýarym ýylda men ýallar köpüldi. Indi utanamok. Emma diýerli zatlary tapmak kynlaşdy. Şonuň üçin dawa hem köp bolýar diýip Aşgabatyň hapa taşlanýan gapyrjaklarynyň golünde gemşirilen plastik kaplaryny özüniň eleme deşik bolan kirlije haltasyna salyp duran adam gurrun berdi. Aprelde Azatlygyň habarçylary paýtagtyň zibil taşlanýan ýerlerinde dawalaryň köpelenligini habar berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä hapa taşlanýan ýerlerde adamlar iýip boljak zatlary hem gözleýärler. Emma karton, plastik kaplar we çüýüşler has köp islenilýär. Türkmenistanda barha göçlenýän ykdysady problemalaryň şol sanda işsizlik ýylatyň gazancyň gözlegünde daşary ýurtlara gitmegi, bahalaryň ýokarlanmagy we ýylatyň durmuşynyň agyrlaşmagy ýaly kynçylyklaryň dowamında ýurt resmiýleri garyplygy boýun almaýarlar. Döwlet mediýasy halkyň problemalaryny gozgamaýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap welaýat hasahanasynyň lukmanlar toporuna maýyplygy hasaba alynýan adamlaryň sanyny azaltmak barada dilden görkezme berildi. Şeýlede öň welaýat hasahanasynda 5 ýyl saglyk bejergisini alan näsaglaryň maýyplygy tassyklanan bolsa, indi bu möhlet 10 ýyla çykarıldı. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Libapdan habar berýär. Maýyplygy hasaba alýan Libap welaýat hasahanasyndaky komissiýa dilden tapşyryk berilipdir. Oňa laýyklykda indi raýatlaryň saglygynda maýyplyk bolsa da maýyplygy hasaba almak sanyny azaltmak tapşyrylypdyr. Maýyplygy görnüp duran adamlara da maýyplyk derejesi aňsat berilmeýär diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 4-nji iýunda gurrun berdi. Libap welaýat hasahanasynda işleýän lukmanlaryň we bu ýerde saglyk bejerisini alýan näsaglaryň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, munyň sebäpleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we maliýe ýetmezçiligi bilen baglanyşykly. Maýyplygy hasaba alınan näsaglarda döwlet tarapyndan berilýän kömek pulunu atlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Bankomatlarda, kassalarda pul ýok diýip habarçy bellidi. Lukmanlaryň we näsaglaryň sözüne görä häzirçe maýyp adamlar maýyplygyny tassyklatmak üçin welaýat hasahanasynda 5 ýyllap her 6 aýdan saglyk bejergisini alýardylar. Şondan soň olaryň maýyplygy resmileşdirilip, olara döwlet tarapyndan kömek pulu we beýleki ýeňillikler berilip başlanýardy. Mundan beýle maýyp adamlar welaýat hasahanasynda 10 ýyl saglyk bejergisini alyp öz hasabyna maliýe çykdajysyny etmeli. Şondan soň olaryň maýyplyk derejesi kesgitlenip, maýyplygy hasaba alynýar diýip Libap welaýat hasahanasynyň anonim şertde söhbetdeş bolan bir lukmany aýtdy. Lewaplı bir yaşayıcı özünün yürek ve böwrek yetmezçiliginden ejir çekýändigini ve 5 ýyl bäri welaýat hasahanasynda her 2 aýdan saglyk bejergisini alýandygyny, emma özünün maýyplygynyň tassyklanmaýandygyny gurrun berdi. Maňa 2-nji dereceli maýyplygym barada diagnoz goýdylar, emma maýyplygymy tassyklap ony resmileşdirmeýärler diýip lewaplı yaşayıcı aýtdy. Şol bir wagtda habarçy käbir sagdyn adamlara 2-nji ýa-da 3-nji dereceli maýyplyk resminamasynyň bir ýandygyny aýdyp, olaryň kömek pulyny almagy dowam etdirýändigini hem bellidi. Azatlyk radiosynyň bu aýdylanlary Libap welaýat hasahanasyna tassyklatmak ýa-da inkär etdirmek başartmady. Türkmen kanunçylygy raýatlaryň durmuş goraglygyny kepillendirýär. Ýurdun durmuş üçünçiligine değişli döwlet ulgamy maýyplygy bolan adamlara sosial ýeňillikler we dürli hyzmatlary bermäge borçlanýar. Şeýlede değişli raýatlara döwlet eýçiliginäki dürli edaralarda şol sanda döwlet dukanlary de yeňillikler döredilýär. Ýöne adatlyň habarçylary Türkmensanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýitleşmegi bilen lukmanlaryň maýyplygy resmileşdirmekden ýüz öwürýändigini, şeýlede maýyplygy tassyklatmak üçin para bermeldigini indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýärler. 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýurtda döwlet kömek pullarynyň iň pes möçüri 322 manat möçüründe kesgitlendi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelikmizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Ekran ýokary uludan elini we täz giydirilen başyny bulutdyran. Dyýdyny dem aljak bolup durjaşan garaýagly adamyň boýundan aýyrman ony berk ýere basýan amerikan polis ofiserini sypatynda şekillendirilen Azatlyk heýkelini görkezýär. Devlet eýetiliginäki Rossiýa bir kanalynyň meşhur habar programmasy Westi Nedeli 31-nji maýda efire berilen açyçan montaj edilen kefilip biçilen gepleşigini rus tomoşaçylaryna Amerikan demokratiýasynyň üýtgeýsiz nysany bilen köplerin onun kemçiliklerinin bir alamat hökmünü veren hadisasının Afrikan atırlı George Floyd'un 20. mayda Minneapolis'te yaralsız halini akkağı polis ofislerinin elini ölme onun arasındaki keskin çaprazlıkları görkezmeye çalıştı. Bu Amerika ve Karayağızlar vavatındaki şeyle çemeleşme kabul edilen praktika deyip gepleşik alıp barcı Dimitri Kiselyov Abbasada Cınstay'dan dengsizlik ve polisyanın zontorluğu arada efire verilen monologunu anandırmaya çalıştı. Öden bir solur Amerika planetanın ne edip yaşamarlığını öğretmeye sinansiyan yurt deyip o sözünün üstünü yetirdi. Abasanın onlarca şehirini bolup geçen talansılıklar ve polisiyanın zontorluğu aradaki videolar dünyadaki avtoritar hükümetlerin Birleşen Ştaatların tasarı yurtlarda vaat ediyen zatlarını özünü ulanmayanı bu arada teada iplomalarını tutarık olup hizmet ediyen. Rus devleti hem bir yerde kadadan çıkmadı. Prezident Vladimir Putin'in hükümeti yurt içindeki protestleri ilgiderli basıp yatırıyor ve parahat demonstrasyonlara karşı güç ve zorlu kullanıyanı sebepli Kemal Washington'ın kendi Gunvatar'dan adam hukuklarına hormat koyulma uvarıdaki talepler eşliğe. Emma Hedr, Abbasada büyüdüzgünçülükler ve polisiyanın zontorlukları sebepli Orsiyet Washington'un Moskva'nın özünü neden talaplarını kaytalap, onu adam hukukları vavattaki cevap karşılığa çağırıyor. Biz Abbasa hakimiyetlerini meselelerin Hedr kıyadayını kovulandırma için neticeli çareleri görmeye çağırıyor deyip Orsiyet'in Dışarı İşler Ministerliğinin 29. maydaki beyanatında ediliyor. Halkara borçnamalarına hormat koymak ve milli kanunları BMK'nın hukuk koruyucu edarlar tarafından güç ve yara ulanmak varadaki esasi yörülgelerini layık getirmek için ak gürökten edilen tagallarları dikeldin deyip Orsiyet'in dima ediyor. Abbasani 200'lükte iplamak Kreml ve onun gözükçülük ediyen haber verisi serişteler için hiç bir cahitten tedelikte. Bu kalık barıp soğuruş dövrünün uzalıya. Kremlin baş televagısı hükmünü giyinden tanılayan Kiselyov bir gedek tomosatçıları Orsiyet'in Birleşen Ştaatları radyoaktiv külü öğürmeyi okuyuplu yeketek yurtluğuna etti. Vesti Nedeli'nin gepleşiklerini özüktürücü anti-Amerikan ırtorku kada olup duruyor. Emma muna garamazdan Kremle taraftar künü Ermeniler ve devlet televizyon programmaları adet dolan anti-Amerikan ehenglerini yokorlanırsalar da kevr sinçiler Moskova'nın Abbasa'nın köçelerindeki bulan muzarlıkları görkezmek ve halkın hakimiyetlerden nagileliğini yerli polisiyadan prezidenti çenli bildirilen kahar gazava kolluğu vermek mümkünçülüğünün arasında teresaplı ırçılık çekmeyi mezur olayanlığına ediyor. Kreml revolüsiýa bilen baglanşykly islenlik zady düýürmegi bilen garşy durýar diýip Washingtonda ýerleşýän Almarlow öýüniň Ýewropanyň siýasat siljers merkeziniň işgäri Mariýa Snegowaýa aýdýar. Munyň sebäbi Kremliň Ukrainada, Gürjistanda, Kyrgyzstanda bolan renkli revolüsiýalar bilen baglanykda başdan geçiren anjyk ýagdaýlary. Şeýle-de bu hili ýagdaýlaryň ýurt içindäki nägilelikleri öýjükdirmegini edýän aladalary bilen bagly. Çünki olar hökman Putin'in häkimiýeti elde saklamagyna wehim salar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulan haberler gündelüğü hep beşiğini geçirip, kutoryarız, azadlığın tolkunlarına kalın.